Dus, hoe verklaar jy dit welkom by ons program? My naam is Heidi Miller-Isaacs. Ek verwelkom ook professor Hendrik Geyer van die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing. So ook die ekoloog Dave Peppler, verbonde aan die Sentrum vir Indringerbiologie aan die Universiteit van Stellenbosch as navorsingsvernoot. Ek begin by 'n vraag aan Hendrik Geyer. Dit kom van Tinus Venter. Hy skryf, iets wat ek al lank al oor pyns is of 'n waier soos hy waai en draai, die temperatuur in 'n vertrek kan laat daal. Ek het verstaan toe ek in die jare 60 wetenskap as 'n vak op skool gehad het, dis eintlik die sweet op jou wat verdamp is wat jou laat afkoel. Iets te doen met latente hitte, skryf hy. En ek is oop om die ander kant van die argument ook aan te hoor.
Goeiedag Heidi, dag sê luisteraars. Ek reageer graag op die vraag van Dennis Venter wat hy die pas vir ons voorgehou het en wat ons onlangs per e-pos ontvang het. Wat die vraag het of 'n waier, tipies 'n huishoudelike waier, wat soos hy waai of draai, op sigself die temperatuur in 'n vertrek kan laat daal. Die moontlikheid al dan nie kontrasteer hy met wat hy genoem het, hy op skool geleer het dat dit eintlik die sweet is wat op jou vel verdamp, wat jou laat afkoel en dat dit iets met latente hitte te make het. Ek neem aan laasgenoemde is wat jy, of eersgenoemde is die moontlikheid wat jy in gedagte het, as jy sê jy is oop om die ander kant van die argument aan te hoor. Nou op die ou einde dink ek is daar nie eintlik veel van 'n argument hier nie, daar is net feitelike situasie soos een mens om kan beskryf, Tinus, so kom ek begin. Een mens sou kon sê dat deur evolusie die menslike vel eintlik in 'n baie sensitiewe spoedmeter ontwikkel het. Mens kan die stelling maak omdat temperatuur ten diepste een maatstaf is van die spoed waarmee lug, water en molekules of atome in 'n vaste stof beweeg of vibreer en in die proses van botsing met jou vel natuurlik energie oordra. En dit is die sensasie wat ons geleer het om as temperatuur waar te neem en ons kan onderskei tussen warm en koud, oorgeset synde tussen molekules wat vinniger beweeg, wat dan warm sou impliseer en stadiger beweeg wat kouer omstandighede sou impliseer. As jy vra of 'n waier op sigself die temperatuur in 'n vertrek kan laat daal, neem ek aan jy praat van 'n situasie waar jy sê maar tipies die temperatuur in 'n vertrek meet, dan die waier aanskakel en 'n tyd later die temperatuur nog 'n slag meet. En nou wonder jy of mens sou kon vind dat die temperatuur dalk 'n bietjie gedaal het. Mense nogal baie akkuraat moet meet om hierdie temperatuurverskil as gevolg van die draaiende waier te kan meet, Tinus. En anders as wat jy suggereer, sou jy vind dat die temperatuur eintlik 'n klein bietjie gestyg het as gevolg van die feit dat die waier besig is om te draai. Mens kan begin deur eenvoudig te vra wat is bekend oor die gemiddelde spoed van lugmolekules by sê maar normale kamertemperatuur, as een mens kamertemperatuur is omtrent 20 grade Celsius defineer, dan is die antwoord dat die suurstof en stikstof molekules, dis typies die hoofkomponente van die atmosfeer, dat individuele molekules onder daardie omstandighede, standaard temperatuur en druk, teen omtrent 350 meter per sekonde beweeg. Om nou te begin wonder oor wat die effek sou kon wees van so 'n waier, kom ons onderskei nou maar twee tipes, die wat jy in die plafon sit, typies 'n bietjie stadiger draai as die ding wat jy op jou tafel neersit. So 'n plafonwaier het 'n deursnit van omtrent 1,2 meter, met ander woorde 'n omtrek van rofweg 3,8 meter, en die goed roteer teen tussen 300 en 400 omwentelinge per minuut, soos die mense gaan uitwerk. Hoe vinnig beweeg die punt van so 'n waier lem, dan vertaal dit na omtrent 1500 meter per minuut, oftewel 25 meter per sekonde. Nou, as ons dit nou vergelyk met die feit dat die gemiddelde temperatuur van lugmolekules 350 meter per sekonde is, kan jy sien dat selfs as mens kan sê dat as die punt van die waaiervlerk een molekule optimaal tref en die maximum spoed kan oordra as het ware wat mondelik is, 25 meter per sekonde, dan praat ons van een verskil van 25 op 350, dis omtrent 7%. So jy kan sien dat daar een booggrens is aan hoeveel vinniger die molekules kan beweeg nadat hulle in botsing was met die vinne van so'n waaier voor en na die tyd. As een mens aanneem dat die tafelmodel een beetje vinniger waai, typies omtrent 3 keer so vinnig roteer, dat wil sê tussen 12 en 1500 omwentelinge per minuut, dan praat ons van een effect van nie meer as omtrent so 15-20% nie. So die slotsom is die feit dat die waaier die lugmolekules tref, gaan natuurlijk nie allemaal vinniger laat beweeg nie, sommige gaan nie waar het is, stadiger beweeg as een molekule reguit afpeil op die waaier en hy hom terugklap, gaan hy aanvankelijk een bietjie stadiger beweeg, totdat hy weer in thermische equilibrium met al sy ander maters in die kamer is. Die scenario wat ek geskets het, is een waar al die molekules maximum oordrag kry as gevolg van hulle botsing met die waaier, en selfs dan is dit nie een noemenswaardige effect. Maar tot die mate wat die mens dit wel kan meet, sal jy agterkom dat die temperatuur een klein bietjie gestyg het. Oor die kwestie van die latente hitte wat jy onthou, Tinus, dis heeltemal reg, onthou latente hitte het daarmee te maak dat wanneer een stof van fase verander, met ander woorde van vloeistof na gas of omgekeerd, of van vloeistof na vaste stof of omgekeerd, dit by die oorgangspunt gepaard gaan met die verandering in fase by konstante temperatuur. So byvoorbeeld, as jy water kook, die waterdamp of stoom, het dieselfde temperatuur as die water, maar hulle is in ander fase, omdat daar energie toegevoeg is, wat die effect het, dat die binding tussen die watermolekules, as het ware, oorkom word, hulle beweeg nou baie meer onafhankelijk, maar by dieselfde temperatuur. So dit is wat latente warmte is. En die rede waarom jy afkoel wanneer een windjie oor jou vel waai wat nat gesweet is, daar die latente hitte, met ander woorde, die bydra tot die sweet of watermolekules op jou vel, om sommige van hulle te laat omskakel in die gasfase, met ander woorde dat hulle verdamp. Daar die latente hitte kom van jou vel af, met ander woorde, daar word een bietjie hitte onttrek, en dit is hoekom jy dan, as het ware, voel dat jou vel afkoel. Benevens hierdie effect is dit dan natuurlijk so, dat die molekules wat achterblij sy gemiddelde temperatuur een klein bietjie laer is, want dit is die vinnigste wat eerste verdamp. So die som totaal van hierdie effect is dat deur verdamping vind daar afkoeling plaas op jou vel, en dit het nie in die eerste plek te maak daarmee dat die lugmolekules se beweging so seer verander of beïnvloed is nie. Dis net die geval van dat die waaiers sorg natuurlik dat daar die proces deurlopend op jou vel plaas vind, en jy dan die afkoelingseffect kan waarneem. So Tinus, ek hoop dit skerp weer een bykie jou wetenskap van die 60er jare op, en soos ek gesê het aan die begin, daar is nie een ander kant van die argument nie, daar is eintlik net een kant van die argument.
Dankie Hendrik. David, ons volgende vraag ontvang van een anonieme luisteraar van Montekie se wêreld. Baie interessante vraag, vooral nou in die era van beerdkrag, wat ons in donkerte hou. Behoort interessant te wees om te hoor wat hy als te sê het. Dit lei as volg. Selfs met Eskom aan Vlaarde is ek bekommerd om 'n sonstelsel te laat installeer, want ek verneem die omgevingsimpak van die tegnologie is skadelik en blywend.
Goeiedag Heidi, goeiedag my mede-kollegas en ook luisteraars. Ons het 'n vraag ontvang uit Montekie oor sonkrag, en hier is my antwoord en ook 'n betoog teen die einde van my bydra. Sonkrag is die omskakeling van energie uit sonlig na elektrisiteit. Dit is so eenvoudig. Daar bestaan twee metodes of tegnieke. Die een is gekonsentreerde sonkrag, wat een mens kry soos die klein waterverwarmers in jou huis, maar dan kan het ook op industriële skaal toegepas word, en die van julle wat onlangs by Upington by die lughawe ingevlieg het, sal sien daar bestaan reuse sogenaamde sonplase, swart vlekke in die omgewing, wat die son dan onderskep en dit so beskikbaar stel. Die tweede manier is natuurlik fotovoltaïse, met ander woorde die pikswart langwerpige panele wat ons op die dakke van huise, fabrieke en ook in aanleg te sien. En ek wil graag versoek rig na professor Hendrik Geyer om vir ons die chemie en die fisika van hierdie sonpanele te verduidelik. Dit lê heeltemal buite my vel. Nou, een mens moet net gauw so tree terugstaan en ook onthou dat daar veel ander technieke bestaan. Die vreemdste van my, wat ek al teengekom het, is natuurlijk geothermiese energie, waar jy die aardkors binne boor, en ons weet daar is een baie sterk verband tussen die diepte wat jy boor, en die temperatuur van die omgewende rots. En ons weet uit ons diep goudmyne, dat een van die grootste probleme is die rotsstortings nie, maar wel om hierdie tunnels 1 kilometer of meer onder die grond koel te hou, sodat mense daar kan werk. Met ander woorde, jy kan inboor in die aarde, en veral in gebiede soos IJsland, waar die magma baie na aan die oppervlakte, met ander woorde die gesmelte rots, en so kan jy stede soos Reykjavik volledig bedien met geothermiese energie. Met ander woorde, jy boor in stoom of kookwater in, en dit dryf turbines aan, en die koolstofvoetspoor hiervan is natuurlijk ongelooflik laag. Die technieke wat deesdae verfijn word, is werkelijk verstommend. Ek was in IJsland, waar die geothermiese krachtstasie ongeveer 20 kilometer van Reykjavik lê, en die warm water dan met die pijpleiding na die stad geneem word. Oor 20 kilometer val die temperatuur van hierdie water met 1 graad Celsius. Wonderbaarlike, wonderbaarlike technologie. Kom ons kyk na die meer bekende fotovoltaïse selle, wat reeds in 1880 deur Charles Fritz ontwerp of ontdek is, maar die omskakeling was baie laag. Met ander woorde, die effektiviteit van hierdie stelsel was in die orde van 1%. En toe in die vroege 50s, ek dink het is 1954, in Amerika, is silikon toe vir die eerste keer toegepas, of die okside van silikon, en die werkverrigting het opgestoot na 5%. In daardie dae kan jy glo, was die koste om krag van silikonpanele op te wek in die orde van $290 per watt. Ontsaglik duur. Die eerste sonpaneeltjies was regtig baie duur. Deesdae het hierdie koste baie, baie sterk gedaal, ek sal later daaroor praat. Maar, wat dan gebeur is, dat die panele word blootgestel aan sonlig, dit wek krag op, elektrisiteit, en dit word dan in batterye gestoor, en indien benodig deur middel van 'n omsetter, word dit dan in wisselstroom verander. Onthou, die krag wat opgewek is, is direkte stroom. Nou, die vorme wat hier die machine of apparate aanneem, is as volg. Daar is die paraboliese trog. Dink aan 'n huisgeet met 'n reflektiewe laag daarop en dan 'n pyp wat mooi gekonsentreerd in hierdie trog afloop. Die sonlig tref die wande van die trog en konsentreer dit dan soos 'n lens op die pyp, en so kan 'n mens byna kookwater, die nuutste sonverwarmers vir jou dak, moet jy werklik in toom hou, want dit begin kook en stoom, as jy dit nie beheer nie. Dan is daar die laminêre Fresnel lense, dit is 'n lens met fyn grafures op, wat dan as prismas dien, om so ook groot oppervlakte, ontvangsoppervlakte te konsentreer, op die element wat verhit moet word. Die meeste van hierdie stelsels volg die son meganies, daar is 'n klein voet, nog 'n voet te vol saad, daar is 'n oogie wat die son dophou, en dan deur middel van klein motors en hefbome word die hele stelsel dan konstant gerig, sodat die sonstrale hopelik so na as moontlik as loodreg op die oppervlakte val. Dan het ons het een van hulle in Suid-Afrika, die sontorings, wat een aantal spieels wat bekend staan as heliostate, gebruik om in 'n sirkelvorm om hierdie toring waarop die verhittingselement geplaas is te konsentreer, en dan kan jy selfs metale smelt. Die metale word dan teruggevoer na hun temperatuur omskakelaar, 'n heat exchanger, wat die hitte oordraag aan water, wat stoom word, wat dan weer turbines aandryf. Hierdie goed is baie effektief, en 'n mens staan verstom, as jy uit die lug uit kyk na die Appington aanleg, dat hierdie relatiewe klein voetspoor soveel krag kan voorsien. Een van die algemene probleme, en sekerlik die grootste van sonkrag, is dat die son nie in die nag skyn nie. So wat kan 'n mens doen om hierdie opgedamde energie dan behoue te laat bly? Met ander woorde, jy het in vorm van 'n battery, of dit 'n klassieke battery is soos ons dit ken, of 'n nuwe uitvinding, maar dit moet gestoor word. So jy kan dit op 'n paar maniere doen. Een, jy kan 'n hydrobattery vorm indien daar genoeg water en geografiese tekstuur in die omgewing is, en dan met surplus energie pomp jy water na 'n hoë vlakdam wat verbind is met 'n pyp en 'n turbine na 'n ander dam aan die onderpunt, en dan by tye wanneer jy die krag nodig kry, word die sluise oopgemaak, die water storm in die pyp af, die turbines draai, en die volgende dag pomp jy die gebruikte water weer terug. Dan kan jy, soos Elon Musk op die oomblik, veral in Australië, kan jy van sy gewone lithium-ion batterye reuse aanlegte bou, met letterlik honderdduisende van die kleinerige batterytjies in, en dan dit vrystel in die nag. Vir my, een van die wonderbaarlikste nuwe oplossings, is regtig baie eenvoudig, mits jy 'n gradiënt in die omgewing het. Met ander woorde, bedags, as jy surplus energie het, bou jy 'n treinspoor teen die bult, kom ons noem dit maar die bult op die berg op. Jy het dan klein, byna soos koekoepanne, elkeen met 'n dooie gewig van, sê nou maar, 'n metrieke ton, 'n elektriese motor, wat dan, jy maak 'n treintjie van hulle, en dan bedags met die krag kruip hulle teen die helling op. En jy kan die trein so lank maak soos jy wil, en dan stadig, maar seker soos 'n wurm, kruip dit bult op. In die nag los jy die remme, en stadig, deur swaartekrag, loop die treintjie dan berg af, en die elektriese motors wat dit die berg opgeneem het, word dan generators, en so stel jy dan op 'n baie elegante manier die elektrisiteit weer vry. Die geskiedenis was nie baie vriendelik teenoor hierdie tegnologie nie, juis omdat olie en steenkool so goedkoop was. Maar ons het gesien hier met die oliekrisis in 1973, dink ek was dit, is daar skielik hernieude belangstelling in hierdie tegnologie. En, soos die mens kan verwag, het die koste dramatisch geval. Later in die vroeë 1990s, het olieskaarste, nuwe navorsing oor klimaatverandering, 'n nuwe fokus weer eens geplaas op alternatiewe metodes van kragopwekking, sodat ons die druk van olie en gas en steenkool kan afneem. Huidiglik is die groot sentra van ontwikkeling vir sonkrag is Europa. Dit sal mens verbaas, dat jy in plekke soos Skotland, wat ysig koud is en byna nooit son sien nie, tog groot sonaanlegte het. Ek was by geleentheid 'n besoeker aan 'n klein dorpie, wat volledig van die netwerk van kragvoorsiening af is, met 'n kombinasie van son, wind en geothermiese, met ander woorde, die hitte uit die aarde om krag op te wek. Bly een mens deur Extremadura in Spanje, is die hele landskap gedomineer deur sonplase, buite die toeringssisteem, wat soos in Appington, wat deur die Spaanse maatskappy gebou is, en ook fotovoltaïese selle. Daar word voorspel dat teen 2050 soveel as byna 30% van alle krag op aarde uit volhoubare bronne gaan kom, en dit is nie noodwendig net sonkrag nie, dis getuigkrag, windkrag, hidroelektrisiteit. Maar dit is natuurlik elkeen 'n program op sy eie werd. En die gesamentlike kragpool wat dan opgeweksel word, is in die orde van 4500 terawattuur. Nou, dit is 'n ontsaglike lot energie. As dit kom by die kostes, in die 1970s was die koste, ons het vroeger gesê, toe dit ontwikkel het, was dit baie duur, maar in die 70s ongeveer $96 per watt. Vandag kost dit minder as 2,5 Amerikaanse cent per watt. En hierdie vorm van energieopwekking is nou meer finansieel rigbaar as gas en olie. Waar word hierdie groot sonstelsels dan geïnstalleer? Wel, gewoonlik in wat bekend staan as die Global Sunbelt, die globale sonbelt. En dit is natuurlik die trope, die subtrope en die groot woestyne van die aarde. Die omgevingskoste van die opwekking van hierdie energie is huidiglik 22 tot 46 gram koolstof per kilowattuur. 'n Kilowattuur is 1 kilowatt krag wat volgehou word vir 1 uur. En dit is ongeveer gelyk aan 3600 kilojoules. Indien ons dit met gas vergelyk, ons weet dat ons het heel wat bystandopwekkers in Suid-Afrika, die goed het oortyd gewerk natuurlik, en dit is hoekom Eskom so in die grond lê, dan met gas is dit 400 tot 500 gram per kilowattuur, met olie byna 900 en met steenkool 915 tot 990 gram. Met ander woorde, daar is kwantumverskille in die omgewingskoste van die opwekking deur sonkrag in vergelyking met die tradisionele metodes. Nou kom ons by die tamaletjie. Die eerste groot argument wat mense vir sê, ek sê koop 'n elektriese motor, terloops, ek het 'n elektriese fiets deesdae, ek het 'n sonstelsel, so ek trap ten minste verniet. Maar nou ja, nou sal mense vir jou sê dat die ontginning van lithium, die koste op die omgewing, is so dramaties, dat dit nie die tegnologie regverdig nie. Enige argument oor sonkrag moet alternatiewe invleg in die gesprek en ook in die uitkomste van die gesprek. Met ander woorde, ons moet kyk na 'n middelslagmotor wat 4 mense kan vervoer, wat loop met tradisionele brandstofolie of diesel, en dan 'n elektriese voertuig. Nou, net om vir jou 'n idee te gee, of julle althans, van hoe lank hierdie batterye hou, almal sê, ja, gaan net 10 jaar hou, en dan is ek het 'n lewensgewende vriend in Kent in Engeland, wat letterlik die heel eerste Toyota Prius, die hybridmotor gekoop het in 1973. Hy het 2 jaar later nog een gekoop. Hierdie 2 motors staan buite in die Engelse wind en reën en sneeu, en tot vandag toe vir beide van hulle het hy slegs remvoerings verander. Maar as die elektriese motor gogga jou gebuit het, is dit neusie verby en jy gaan nie terug na petrol toe nie. Maar dit is natuurlik Engeland waar laaistasies is vir elektriese motors ensovoorts. En by ons bestaan dit byna nie, want Suid-Afrika is 'n baie vreemde land in die opsig van getrouheid teenoor die motors wat hulle koop. My pa het 'n Ford gery, ek kry 'n Ford, my oom het hierdie soort van bakkie gery. Ons ken die bakkie Grand Canyon. Aan die een kant is daar 'n Japaneese bakkie en aan die ander kant is daar 'n Duitse bakkie, en die twee sal nooit vrede maak nie, want hulle is so geheg aan die handelsmerk. Wat die mens dan moet invoeg is die leeftyd van die motor, of die leeftyd van die systeem. Gemiddeld hou 'n sonsysteem met lithiumbatterye en dakpanele 'n minimum van 20 jaar voordat aandag nodig het, En dieselfde geld vir motors, ek dink die batterye gaan so na 12 na 15 jaar aandag nodig hê, wat beteken dat elemente vervang moet word en die hele battery nie noodwendig vervang moet word nie. Maar dan moet ons dink, wat is die uitset van koolstof van 'n dieselmotor oor sy lewensduur? Ons weet dat diesel het heeltemal verval, meeste fabrikate maak dit nie meer vir gevorderde en gesofistikeerde lande nie, juis omdat die nanopartikels wat met ander woorde koolstofpartikels nie deur filters noodwendig uitgefilter word nie en die pad word reguit gevind na die longe en die gesondheid van mense wat naby aan hierdie voertuie bly. Veel meer belangrik is die samenstelling van die bakwerk van die motor. Is jou motor van staal gemaak of van aluminium? Indien dit van aluminium gemaak is, soos baie moderne motors, moet jy versigtig begin argumenteer, want jy moet nou die koste van die aluminiumproduksie oor die lewensduur van die motor ook verdiskonteer in jou argument. 'N voorbeeld van hoe destructief aluminium ontginning kan wees, is die volgende. Die grootste myne, na my wete van aluminium, is in Australië. Die goedkoopste elektrisiteit op aarde is IJsland, want hulle het oorvloedige grond en energie, oorvloedige hidrotermies, oorvloedige hidroelektries. Skepe met erts vaar van Australië na IJsland, waar die aluminium erts gesmelt word. Aluminium word op die skip gelaai, dit voeter terug na Australië, waar dit verder in sub produkte verwerk word, en dan word dit weer eens geskeep na Europa, sodat hulle kan motors bou. Een komponent van 'n motor vaar tweemaal om die aarde bykans om gebruik te kan word. Met lithium is daar twee maniere om dit te ontgin. Die een is uit rots, 'n baie destructiewe, gewoonlik 'n oop groefmyn, waar die erts dan uitgehaal word en volgens bepaalde prosesse word die lithium dan uitgehaal, maar baie goedkoper en eintlik baie makliker is om lithium uit grondwater uit te haal. Daar is pas in myn in Engeland ontdek, wat ek dink dit was 'n steenkoolmyn, wat oorvloedige lithium in die grondwater het, en daar is oombliklik 'n fabriek gebou. Dieselfde geld vir Chile en vir Australië waar lithium gebruik word. Ons moet ook nie net eenvoudig die motorbedryf teen hierdie batterytegnologie probeer beskerm nie, maar ons moet daaraan dink aan die miljarde en miljarde horlosies, sakrekenaars, draarekenaars, skootrekenaars, wat almal hierdie lithiumbatterye bevat. So die argument is, bring dit in die breë konteks van kragopwekking reg oor die wêreld voor jy 'n oordeel vel. Dit is my absolute mening en ook my droom en wens dat ons in Suid-Afrika, wat geseend is met oorvloedige sonenergie, so gou as moontlik van ons skrikwekkende destructiewe tegnologie wegbeweeg. Ons kan die hele dag praat oor Medupe Kusile en wat 'n onbeskryflike gemors dit is. Dis een van die grootste misdastings in ons land se geskiedenis. So, kom ons kyk nugter na sonkrag. Mense sê, ja, dis baie duur. Natuurlik, dit is duur om dit te installeer, maar daar hieraan is twee aspekte. Die een is sonkrag, is 'n stelling oor lewenswyse meer as 'n finansiële oorweging. Dit sê dat ek tree verantwoordelik, of probeer althans verantwoordelik optree teenoor my omgewing, teenoor my medemens, en daarom wek ek my eie krag op. Die tweede is natuurlik dat indien jy belangstel in sonenergie, maak dit dubbel en dwars sin om dit te installeer as jy 'n huis bou, dat dit gediskonteer word in die hele proses van die huis en dit maak dit mateloos goedkoper. So anoniem van Montiki, ek hoop ek 'n klein bietjie balans gebring in jou navraag. En dat sonenergie is hier om te bly, dit gaan toenemend gebruik word reg oor die aarde, en dat in argumente daaroor moet ons nugter argumenteer en ons moet groot kwaste gebruik in ons argument en nie puntenierig wees nie. Ek hoop dit help.
Daar het jy dit. Baie dankie, Dave Peppler. Ek sê ook dankie aan ons ander spreker vandag, professor Hendrik Geier. Die hoe verklaar jy dit span groet? tot aanstaande Sondag. Selle tyd, selle plek.